Predstavím vám spoločnosť Newstain, akciová spoločnosť. Tu má českú spoločnosť, pražskú, ktorá pracuje v oblasti spracovania dát a výroby metadát. Naším cieľom je malinko sa dostať do povedomia. Tu na našom domácom trhu, v našom domácom prostredí sme relatívne noví. Vznikli sme asi 4 roky dozadu a snažíme sa teraz naozaj oboznámiť ľudí s tým, že existujeme a to, na čom pracujeme. V podstate z korene firmy Newstain pochádzajú ešte späť do firmy I2S, ktorá pracovala v oblasti konzultačnej, v oblasti informačných technológií, rizikového manažmentu, organizačných štruktúr, personálneho manažmentu a podobne. A v roku 2005 sme sa rozhodli, že okrem konzultačných činností budeme v skutočnosti robiť nejaký reálny informatický produkt. A zamerali sme sa teda na analýzu dát a výrobu metadát. To je vlastne malinko z tej histórie. Medzičasom sa nám podarilo vyrobiť niečo, čo je fakticky funkčné, čo vám za chvíľočku ukážem a hodne zaujímavé. A jedným z našich úspechov patrí napríklad, alebo medzi dva naše úspechy patrí napríklad ocenenie od Red Herringu, kde sme boli medzi európskou stovkou víťazov a takisto partnerstvo s spoločnosťou Business Objects, ktorá je spoločnosťou pod SAP a ktorá je lídrom na trhu v oblasti Business Intelligence. A my teda sme s našimi datami a s našim spracovaním aktívni aj v oblasti Business Intelligence. Čo je vlastne Newstain? Náš názov, teda Newstain akciová spoločnosť. Newstain je jednak patentovaná technológia, ktorú sme vymysleli tu, ktorú sme použili na vývoj rozsiahlej aplikácie, rozsiahleho systému, ktorý v reálnom čase dokáže spracovávať stovky tisícov dokumentov a vyrábať ku ním metadáta na základe semantického engineu a potom na základe vyrobených metadát dokáže tieto správy usporiadavať. Newstain funguje momentálne v 12 rôznych svetových jazykoch, včetne českého jazyka. Predovšetkým angličtine, nemčine, španielčine, francúzštine, italštine, portugalštine a potom takisto aj čínština, ruština, korejština, arabština napríklad. Myslím, že som asi nezabudol žiadny. A zároveň Newstain medzičasom sa stal aj databázou obsahu, teda databázou článkov zo správ, databázou článkov z blogov a povedzme, že aj z tiskových vyhlásení. A tým pádom je vlastne možné rozšíriť produkty a služby, ktoré poskytujeme. Celý ten systém môžem popísať za chvíľočku, jak to technologicky vypadá. Viem, že vy ste tu zameraní skôr na tie technológie, ale predtým, než sa k tomu dostanem, tak celý ten systém poskytuje vôbec len na základe analýzy textových dát a na základe zberu štatistík okolo celej tej analýzy poskytuje základom pre niektoré naše aplikácie a medzi ne patria napríklad agregátor správ, ktorý je newstain.com alebo newstain.cz. Patria medzi ne populárne aplikácie, ktoré ukazujú napríklad súvislosti medzi celebritami na internete. Business Intelligence, jak som spomínal, Business Objects, to sú reporty v oblasti, ktoré zaujímajú nejakých analytikov alebo public relations ľudí. A takisto by sme pôsobíme, alebo máme základ našej technológie pre Enterprise Content Organization, teda pre organizáciu veľkého množstva obsahu na korporátnej úrovni a vlastne tagovanie tohto obsahu. Inšpirovaní sme boli určitou úrovňou chaosu internetového, ktorý vlastne ja reprezentujem obrázkom, predstavujúcim netriedenú alebo plochú štruktúru informácií. Jadrom našeho systému je tzv. Crosslingválna taxonómia, ktorej výsek teraz vidíte zobrazený. A vlastne my u nás tu na v Česku sme založili taxonomistické oddelenie pre vývoj taxonomii. Vyrobili sme v všetkých spomínaných 12 jazykoch taxonomie, ktoré dneska čítajú cez 1 milión uzlov vo všetkých jazykoch dohromady. S tým, že približne 3 až 5 tisíc uzlov je kontextuálne definovaných. Takže vlastne definujeme kategórie na základe nielen kľúčových slov, ale na základe desiatok až stoviek slov, ktoré sú previazané nejakými lingvistickými funkciami. Rozpoznávame slovné druhy, rozpoznávame vzdialenosti medzi slovami a podobne. Takže týmto spôsobom my kategorizujeme a organizujeme dáta. Čo z toho vzniklo je teda napríklad newstin.cz, newstin.com, což je agregačný portál pre správy, pre tlačové vyhlásenia. Jeho obrázok vidíte tu, ja vám môžem prepnúť do reálnej aplikácie. Momentík. Kde vlastne, áno, vykazuje známky bežného agregátora pre správy. Niektoré zaujímavé veci, na ktoré by som upozornil, je práve tá crosslingválna charakteristika našeho systému. A to je, keď sa navigujete do určitej hĺbky našej taxonómie, napríklad momentálne sme v kategóriách, toto je strom, kde sa nachádzame práve, v kategóriách priemysel, IT telekomunikačné technológie, informačné technológie a tak ďalej. Dostanete sa do určitej hĺbky nejakého kontextu a práve vďaka crosslingválnej vlastnosti nášho systému môžete v danej tematickej štruktúre sa prepnúť do ďalších jazykov a nachádzať informácie, ktoré by ste nikdy predtým možná, že nenašli. Možná menej exotickejšie jazyky, ja neviem, francúzština a podobne. Týmto spôsobom je možné nielen na základe kľúčových slov, ale na základe práve kontextu a tematického okruhu prechádzať z kategórie do kategórie alebo prechádzať medzi jazykmi a potom prípadne vstavanou prekladacou funkciou, ktorá teda nie je naša, ale je treťostranná, si môžete danú stránku preložiť, prípadne preštudovať. Newstin.com je, dá sa povedať, taký proof of concept, taký dôkaz toho, že nejaká tá výroba metadát funguje. Bol dôležitý preto, aby sme vlastne začali nejakým spôsobom demonštrovať masívnosť systému a množstvo dát, ktoré sme schopní spracovať. Momentálne táto stránka pracuje s takmer 200 tisíc zdrojmi a spracováva okolo tých 200 tisíc článkov denne. A vlastne zaraďuje ich do jednotlivých kategórií. Zároveň tam funguje nejaké kontextuálne funkcie. Kontextuálne znamená, že kategórie, ktoré súvisia s danou zobrazenou, sa potom dajú browsovať tu na v takom pravom paneli a je možné tým pádom vidieť, čo súvisí s tým, na čo sa práve dívate uprostred. Takže keby ste sa dívali na nejakého, ja neviem, konkrétneho človeka. Tak prostredníctvom toho kontextu je možné vidieť, v akej oblasti ten človek pôsobí a kde sa o ňom píše. Tento konkrétny človek evidentne je aktívny v oblasti Web2.0, blogingu, spomína sa v súvislosti s spoločnosťami Google, a tak ďalej, z regiónmi Francúzsko, Paríž a tak ďalej. Som schválne demonstroval aj tú crosslingvalitu, aj ten kontext na jednej veci. Opakujem, celý newstin.cz alebo .com je akoby takým dôkazom nejakej funkčnosti našeho nástroja, našeho systému, ktorý produkuje predovšetkým metadáta a na jeho základe je možné robiť mnohé ďalšie aplikácie. Jednou z tých aplikácií je naša beta preview nástroja, ktorý nazývame Connecting VIP. A teda práve díky tomu, že máme databázu obsahu a máme veľmi rozsiahlu taxonómiu, teda okolo tých 100 000 nódov v jednom jazyku, tak je možné pekne vidieť súvislosti medzi jednotlivými, obecne medzi jednotlivými nódami v danej taxonómii. Na základe toho môže napríklad fungovať aplikácia, ktorá vyhľadáva, ako súvisia medzi sebou osoby. Napríklad, ja neviem, Madonna, akým spôsobom súvisí tu nás s Alexom Rodriguezom, kde v systéme vyfiltruje správy, ktoré obsahujú zmienky obidvoch týchto osôb, pričom je možné ísť ku originálu daného článku, prípadne vycentrovať tu na Alexa Rodrigueza a vidieť, aké ďalšie osoby sú v súvislosti s ním práve. Takže vlastne toto je možné práve na základe výroby metadát a spracovania textového kontentu. Toto je taká v podstate užívateľsky populárna aplikácia. Na jej protiajšok pracujeme aj na aplikáciách, ktoré sú relatívne biznisovo orientované a sú to vlastne také flashové reporty zamerajúce sa na business intelligence. Opäť na tom istom základe, práve vďaka existujúcemu procesu spracovania dát a existujúcim taxonómiám a práve obsahu, ktorý spracovávame, môžeme vytvoriť napríklad reporty pokrytia jednotlivých firiem, osôb, prípadne tematických celkov v tisku. Takže vlastne pri zadaní do vyhľadávania kategóriu Google kontextovo si vyberiem súvisiacu kategóriu, ktorá súvisí s môjim search stringom Google. Vybral som si akurát Google. Načítali sa mi data a vidím, od tieto spoločnosti sa za posledný mesiac, deň alebo týždeň, podľa toho, čo si zvolíte, vyskytujú v tlači, v tisku spolu s spoločnosťou Google a je možné porovnať, ako veľmi sú pokryté. Jedná sa o články, ktoré naozaj sa zameriavajú len na danú spoločnosť a zároveň na všetky tieto, alebo teda na jednotlivé tieto ostatné spoločnosti. V súčasnosti máme databázu asi takmer 40 miliónov dokumentov z tisku za posledný takmer jeden rok. A práve vďaka štatistikám z tejto databázy zobrazujeme a spracovávame reporty v tomto štýle. S jednou z ďalších aplikácií, ktoré opäť na rovnakom princípe fungujú, je... Opäť toto vypadá veľmi stroho, je to opäť náš proof of concept projekt. Tým, že spracováme dáta zo správ v rôznych jazykoch a zároveň sme schopní tieto dáta dávať dohromady naprieč jazykmi, teda klastrujeme dokumenty nielen v rámci nejakého jazyka, ale aj medzi jazykmi, vieme, že daný článok rozpráva o nejakom témate v arabštine, francúzštine, španielštine a angličtine. A keď dávame dohromady množstvo týchto článkov a vidíme, ako postupne vznikajú vo svete, tým, že kontinuálne krolujeme správy a blogy, tak vidíme vlastne, ktoré články sa refrešuje tá obrazovka. Ktoré články sa stávajú dôležitými správami vo svete. Tie, ktoré majú u seba tuná new, tak tie sú relatívne najnovšie. Vidíme, že len pár hodín dozadu a neustále za posledných x minút do danej skupiny, do daného klastra článkov pribúda neustále veľa správ. Tým pádom táto story nadobúda na dôležitosti a je možné ju potom zobraziť na nejakej mape v nejakým grafom, nejakým grafickým spôsobom, prípadne filtrovať v rámci tejto mapy, že čo sa deje vo svete. A mojím cieľom je teda ukázať, že na platforme, ktorú sme spracovali, sme vyvinuli niekoľko takýchto aplikácií. Tých reportov je nečítané množstvo, samozrejme. Je možné dívať sa na pokrytie v správach, je možné dívať sa na súvislosti medzi danými spoločnosťami, ľuďmi, je možné nejakým spôsobom zahlbiť sa do kontextu prostredníctvom klikania a filtrovania, až nakoniec zobraziť si články. Toto všetko sedí na technológii, ktorá funguje nasledovným spôsobom. Vytvorili sme predovšetký modul, ktorý zhromažďuje zdroje, ktoré majú v sebe nejaké dostupné textové data. Nazývame to Source Discovery. V súčasnosti máme spracovaných niečo cez 3 milióny zdrojov a na tej produkcii u nás sa nachádza okolo 200 tisíc prakticky overených, klasifikovaných, teda zatriedených zdrojov. Rozpoznávame už priamo ku zdrojom metadáta. Rozpoznávame ich kvalitu, rozpoznávame žáner, jestli sa jedná o blog, správy, diskové prohlášenie, prípadne rozpoznávame, jak často produkujú dáta. A tým pádom, keď zbierame dáta z jednotlivých zdrojov, tak vieme, jak často sa máme na tie zdroje obracať. A vlastne vtedy, keď daná správa vznikne, tak prakticky veľmi rýchlo ju následne dokážeme spracovať. V tom našom životnom cykle potom nasledujú úlohy, ako napríklad identifikácia jazyka. V rámci tej identifikácie vieme rozoznať asi 30 jazykov, alebo tak nejak. Z nich tých 12 jazykov v skutočnosti spracujeme ďalej. Funguje tam klastrovanie dokumentov dohromady na základe podobnosti. Táto podobnosť je možné ju aplikovať teda aj krížom naprieč jazykmi, jak som spomínal, nielen v rámci jedného jazyka. A fungujú tam potom predovšetkým tri základné body, ktoré sú založené na určitej semantickosti, na lingvistickom spracovaní v našom systéme. A do ich vstupu okrem dát na spracovanie vstupujú potom taxonómie, hierarchické dátové štruktúry, na ktoré sme si vyvinuli vlastne vlastné nástroje a vlastný systém a proces na vývoj. A funguje to tak, že predovšetkým extrahujeme z textu nejaké entity, napríklad názvy osôb, ľudí, spoločnosti. Potom zatrieďujeme dokumenty do nejakých kontextuálnych súvislostí. A na záver to potom dávame do nejakej hierarchickej štruktúry, to je tá multilevel kategorizácia. A tým pádom vlastne na niekoľkých úrovniach triedíme, kategorizujeme a vytvárame zluky metadát okolo dokumentov. A na záver vlastne k tomu pristupuje vizualizácia. A vizualizácia je možná viacerými spôsobmi, a to sú tie, ktoré som vám pred chvíľočkou prezentoval. Teda buď to nejaký web agregátor, nejaké reporty web business intelligence. Zhodou okolností práve tieto reporty, ktoré som ukazoval, tak sme vytvárali pre spoločnosť Business Objects, ktorá je spoločnosťou v rámci SAP a je to líder v oblasti business intelligence na svete. Prípadne nejaké populárne aplikácie, ako bol práve Connecting VIP. Veľmi radi by sme sa teda začali dostávať malinko do povedomia u nás v domácom prostredí, a preto sme sa chceli predstaviť práve vám, keďže pracujeme hodne na webe, tak práve na Web Expo 2008 a dúfam, že som vás zaujal a rád by som vám odpovedal na akékoľvek ďalšie otázky. Neviem, do akej hĺbky by ste chceli ísť. Ja som zodpovedný za technológiu a prakticky viem o tom systéme všetko. Možno okrem marketingových aspektov samozrejme. A rád vám odpoviem, na čo by ste sa ďalej zaujímali. Jo. Tak taxonómie. Taxonómie jedného dňa, nejak 3,5 roka dozadu, sme vlastne sedeli s kolegom a začali sme ich doslovne písať z ničoho. Najprv sme len začali, fakticky všetky taxonómie sme vyvinuli my, nič sme nekúpili, nič sme nejakým spôsobom outsourcovali. A začalo to tým nejakým prieskumom, aké taxonómie existujú. Dívali sme sa napríklad na Wikipédiu. Wikipédiu sme si nehali sme sa inšpirovať veľkou časťou štruktúry. Dívali sme sa na jedno triedenie taxonomistické z Severnej Ameriky, North American Industry Classification, a prípadne na ďalšie normatívne akty, ktoré hovoria o taxonómiách. A vtedy sme sa už snažili zameriavať na business, teda tá časť, ktorú nazývame industries, business, alebo teda industries, priemysel. priemyselné odvetvia, tak tu máme spracovanú najhlbšiu. A vlastne postupne to šlo a rozvíjali sme od tých najväčších vrstiev až postupne do nejakých detailov. Predovšetkým vznikala štruktúra a postupne sme začínali naplňovať tú štruktúru nejakými pravidlami. Tým, že sme relatívne noví, tak ešte všetko je stále vo vývoji, ale jak sme tvorili tú štruktúru, tak sa vyvíjali aj tie pravidlá, ktoré sa zozložiťovali. V dnešnej dobe tie kontextové pravidlá čítajú desiatky až stovky slov a vyvinuli sme si teda na to vlastný nástroj. Veľká časť sa spracováva v Exceli, teda ten užívateľ, ktorý vlastne pracuje na tej taxonómie, tak má rozhranie Excel a k tomu sú nejaké javacké túly, ktoré pomáhajú napríklad testovať tie pravidlá taxonomistické, ktoré teda nejak načítajú články, ukážu, aké články prejdú cez tú taxonómiu a umožňujú nejaký okamžitý feedback. A zároveň potom tá taxonómia sa kompiluje do nejakého formátu a posiela sa ďalej do toho systému. Takže to sa tiež robí nejakou Javou. Je to kombinácia teda ľudskej práce, nejakého Excelového rozhrania, nejaké basicové makra okolo toho behajú a plus potom tá Java. Áno? To je výborné, no. A vy ste... No tak jasné, my sme susedia, áno. Zabývame sa vlastne, naše produkty sú jednotlivé veci, ktoré som prezentoval. Zabývame sa predajom niektorých produktov, ako napríklad tento Connecting VIP je produkt na predaj, na integráciu do ďalších stránok. Stejne ako nejaké na mieru spracované reporty, toto sú interaktívne flashové reporty. A stejne ako napríklad Emerging Stories je takisto produkt na integráciu do nejakej inej stránky na predaj. Zároveň predávame aj tie štatistické dáta, teda pokrytie nejakej konkrétnej osoby v správach. Áno. Skúste doplňujúcu otázku. Je to výborný príklad. Nie, práve ide o tú technológiu a ja by som samozrejme rád nabídnul komukoľvek tieto technológie na integráciu do svojich stránek. Mám tu jednu ukázku. Hneď sa k tomu dostanem. WebExpo. Toto je príklad integrácie našich Emerging Stories do nejakej stránky. Toto tu sú vlastne Emerging Stories od nás a toto tu sú taxonomisticky organizované správy takisto od nás. Zbytok je nejaká stránka, ktorá sa zameriava na nejaký obsah a my do toho dodávame jednak ten flash a jednak potom tie dáta, ktoré sedia pod tými taxonómiami. Tak to je vynikajúce. Dobre, tak sa môžeme potom... Ja vás potom budem informovať, o čom budete potrebovať. Presne. S tou taxonómiou som vám odpovedal dostatočne. Áno? Výborne. Čo som nespomenul v rámci našich funkcií, a což je hodne zajímavá funkcia, je fakt, že súčasťou našej taxonómie je semantické rozpoznávanie pozitívneho a negatívneho nádychu na články. Teda vlastne pokúšame sa rozpoznať, jestli nejaký článok zobrazíme obrazne povedané červene, jak je tam dolu na tom grafe vidieť, prípadne zelene, prípadne modrá reprezentuje potom, alebo tá šedomodrá reprezentuje neutrálny nádych. Což je hodne zaujímavé v súvislosti práve s mediálnou analýzou, pretože je možné potom sa podívať, ako daná spoločnosť, v tomto prípade sa ukazuje Audi hore, je v nejakom rozmedzi jedného mesiaca pokrytá pozitívne, alebo pozitívnymi alebo negatívnymi článkami. A kde ako doplnkové informácie k tomu sme schopní zobrazovať, ktoré zdroje o tom v danom kontexte píšu, pozitívnom alebo negatívnom, ktoré kategórie sa tam spomínajú a máme tam potom takú funkciu digest, ktorá znamená, že zobrazíme nejaké kľúčové slova, nejaké najdôležitejšie slova z danej oblasti. Vlastne sekundárnym produktom u nás je aj nejaký frekvenčný slovník, vďaka ktorému vieme rozpoznávať potom aj dôležitosť slov, takže tie slova, ktoré sú dôležité v danom článku a vyskytujú sa relatívne zriedka potom v tom frekvenčnom slovníku, to sú tie digest slova. A máte ešte nejaké ďalšie otázky? Priznám sa, že ironia je ťažká. Netrúfam si povedať áno na to, že by sme poznali ironiu. Spíš myslím si, že nie. Vlastne funguje to všetko na základe taxonómii. Takže máme slovník a máme potom medzi nimi nejaké väzby. Že jednak sa jedná o slovník v každom jednotlivom jazyku, v ktorom pracujeme. Keď ste prišiel pozdieť, tak ste nepočulo, že pracujeme v 12 jazykoch. Medzi iným, teda aj v českom. A vlastne pre každú tú kategóriu, včetne negatívnej kategórie, máme slovník. Spomínal som, že tie kategórie sú definované stovkami až desiatkami. Pozitívnosť a negatívnosť je definovaná niekoľkými tisícami slov. Tie slová majú svoje váhy a tie slová majú potom svoje jednak funkcie, napríklad niektoré sa stemujú, niektoré sa nestemujú. Prípadne niektoré sú tam nadefinované ako príslušný slovný druh, teda bereme podstatné meno versus sloveso a tak ďalej. A v niektorých jazykoch, ktoré sú lematicky menej vlastne rozličné, alebo teda variabilné, tak je potrebné rozpoznávať potom konkrétny slovný druh. No a potom používame ich vzdialenosti medzi slovami. To je napríklad pre situácie, keď máte niečo nie špatné versus špatné, tak je potrebné dávať aj takéto veci dohromady. No a potom sa to pošle do toho semantického engineu, ktorý bol vlastne na tom lifecycle ukázaný v pravej hornej časti ako topic categorization. A vlastne on priradí danému článku nejakú relevanciu v danej kategórii. Teda v tomto prípade v pozitívnosti. Inak tých pozitívností a negatívností máme niekoľko druhov. Máme napríklad pozitívny nádych, ale potom máme aj pozitívne události. Což niekedy môže sa stať, že sa negatívnym spôsobom píše o pozitívnej události, alebo opačne. Napríklad je zemetrasenie, což je negatívna událosť, takže máme nejakú relevanciu ku zemetraseniu, ale ten človek môže k tomu písať nejaké pozitívne slova, buď to povzbudivo, alebo si robí doslovne srandu. V takom prípade by sme videli, že je negatívny event, událosť, a negatívna událosť je popsaná pozitívne na určitú relevantnosť. Ja osobne sa nazdávam, tak predovšetkým analýzu na to sme nerobili, jak veľmi to skresluje výsledky. Ja osobne sa nazdávam, že práve díky tomu, že tie reporty sedia na pomerne veľkých dátach, tak si myslím, že sú štatisticky relevantné. Že to vypadá rozumne. Ako náhle sa dostanete, to berem realisticky, ako náhle sa dostanete do množiny relatívne malých dát, povedzme, že sa vyfiltrujú, ja neviem, 30 článkov, tak už ten pozitívny a negatívny aspekt je potom slabší. Teraz z toho vyplýva, že najlepšie sa pozitívnosť a negatívnosť odhaduje na nejaký kontext, na nejakú kategóriu a nie na samostatný článok. Áno? Práve ten samostatný článok môže byť hodne ovplyvnený tou ironií. Presne tak. Ale keď si vezmem pokrytie, ja neviem, byť to takú kategóriu, ako som tu naznačoval, byť to takú kategóriu, ako bolo tu napríklad to, jo, ten flash mi nechce dovoliť prepnúť tab. Jo, tak napríklad teraz som tu v nejakom Fredovi Kavazovi, to je možná, že nie taký dobrý prípad, ale nejakú kontextuálnu, Web 2.0, ano? Tak vlastne táto Web 2.0 kategória ako taká je tiež ju možné označiť pozitívne a negatívne. A jednotlivé články potom zobrazujeme pozitívnosť a negatívnosť takto. S tým, že si myslím, že na tej celej kategórii je tá pozitívnosť a negatívnosť relatívne presná, versus na tých jednotlivých článkoch uznávam, že je tá presnosť nižšia. Takže takto nejak to funguje. Áno? Pracujeme na tom asi 3,5 roka približne teraz. Áno? Za tým beží hodne hardveru. Za tým dohromady beží takmer 100 serverov dohromady. S tým, že nejaká z nich je na produkcii. Teraz neviem, do akého detailu chcete vedieť. Stačí takto. Proste bežia na tom servery, ktoré krolujú, bežia na tom databázi, kde sa to ukladá, archív na file systéme, kde sa to ukladá. Rozhranie by bolo potom ideálne buď to cez nejaké web servisy, nejaký XML text, SOAP, prípadne nejaký simple textový protokol na základe dohody. V podstate sa jedná predovšetkým ako software as a service aplikáciu, pretože deploynúť celý ten náš systém niekam inám je nie inštalácia CD-čka naozaj. Áno? Na programovanie je to v Java väčšinou, pracujeme v Eclipse. Niektoré veci sú programované v ActionScripte, flashácké veci. Napríklad, tu som vám doteraz tiež neukázal, to je náš navigátor v rámci našej taxonómie. Bežíme na Debiane a na Red Hatoch. A to je asi vlastne tak, čo ste sa pýtal, myslím. Jo, používame PSQL, Postgres, ako databázu. Kedysi sme používali MySQL, ktorý sa nám zdal málo vlastne flexibilný a málo stabilný na to. Ono, tým, že sme startup, hodne sa učíme za behu a vlastne keď sme začali niekedy na niečom, tak postupne, ak zistíme, jak nám to nestačí, tak musíme prechádzať nejaký nový systém. V tom startup prostredí je to veľakrát raz tým smerom, raz tým smerom, ale postupne sme sa vyprofilovali. Ja sa stále cítim ako startup, pretože, dobre, dosiahli sme toho hodne. Už to nie je tak, že toto chceme vyvíjať, ale už je to v pozícii, aha, toto sme vyvinuli. Ešte stále sme nerozbehli nejaký intenzívny marketing. Väčšinou sú veci naviazané na partnerstva získané na konferenciách, prípadne na nejakých menších stretnutiach. Tie 3,5 roky zaberajú aj nejakú dobu teoretických príprav. Takže ten vývoj ako taký netrval až tak strašne dlho. Teda. Sme moment... Predávali sme už pred nejakou kratšou dobou. Vlastne naše príjmy sú momentálne v nejakej rastovej podobe. Ešte stále nepokrývajú, ešte sme nedosiahli break-even. S tým, že momentálne prebiehajú diskusie o nejakom kole B investičnom. Áno. Už máme nejaké kolo A prebehlo. A okrem jedného konkrétneho človeka, nášho majiteľa českého, potom do toho napríklad investovala Česká spořitelná, nejaký menší akcionári z Holandska, z Spojených štátov. Je nás dohromady aj s nejakými externými spolupracovníkmi asi 35 ľudí. A vlastne okrem jednej office manažérky a jedného človeka v marketingu a nejakého finančného riaditeľa je všetko vo vývoji. Takže ten vývoj je tak 50-50 na medzi taxonómiami a medzi Java programátormi. S tým, že celý tím má dohromady, tuším, 13 národností, keďže pracujeme vo všetkých tých jazykoch. A vlastne, no možná, že malinko je to v prospech tých taxonómií, pretože k tomu bolo treba vyvinúť veľký proces a hodne vlastne tej interných nástrojov a toho interného procesu na riadenie vývoja taxonómií. Používame JDBC, áno. Áno? Áno. Slukovaním. Skočím tam, kde to je najlepšie vidieť. Jo, to je ona stránka. Slukování na prvý pohľad na tejto stránke vidieť tak, že prezentujeme dokument, ktorý je prakticky reprezentantom jednej veľkej skupiny. Tu na Zimbabwe Power Sharing Talks Near Collapse je článok, ktorý pochádza z upi.com a je podobný s 1094 ďalšími článkami. Že vlastne on je reprezentantom jedného klastra, ktorý má v sebe takéto veľké množstvo článkov. Ináč tie veľkosti klastrov medzi iným vplývajú aj na triedenie informácií na našej stránke. Vychádzame z toho, že keďže sa jedná o nejaký populárno smerovaný server, tak čím viac zdrojov o danej tematike píše, alebo o danom klastre píše, tak tým viac sa o to ľudia budú zaujímať. Tak tým je to jedno z striediacich kritérií. Takže takto to prakticky vidno. Ako vstup používame potom dáta, vlastne je to jazykovo závislé. Tým pádom v rámci každého jazyka prebiehajú dáta cez určitú lematizáciu alebo cez stemming, teda to je cez ten jazykový modul a potom sa používa TF-IDF. Takže vlastne máme vlastný frekvenčný slovník a myslím si, že to je asi tak zhruba všetko. Áno, TF-IDF je princíp. TF-IDF je vlastne basic myšlienkou za našou, my to nazývame similarity grouping. A tento similarity grouping vlastne je rozvinutý na základe TF-IDF, teda je to jeho aplikácia. Celý ten algoritmus sme si potom vymysleli sami a vlastne jeho základom je TF-IDF. Do akej miery myslíte? Časovie. Myslím si, že teraz skúsim predstaviť. Na nejakom bežnom dostupnom hardveri dokážeme spracovať, mám taký dojem, 5 až 10 dokumentov za sekundu v rámci similarizácie. Takže bežný dostupný dobe je nejaký 2 roky, 1 rok starý Opteron dual-corový. Áno? Jasné, dobre, v pohode. Ďalšia otázka? Výborne. Zdroje. Aha. Skúsim len túto prepnúť na tú prezentáciu. Zdroje, to je úplne prvý bod, nazývam to Source Discovery. Je to samostatný modul, ktorý sme boli nútení vyvinúť k tomu, aby sme vôbec získavali texty. A je to vlastne jednoducho povedané, krolujeme internet s cieľom nájsť URL, ktoré obsahujú textové informácie. Je to neustále prebiehajúci proces. Buď to začíname v podstate obecne z nejakej stránky, povedzme, a ide sa do určitej hĺbky v rámci odkazov, ktoré sa tam nájdu. Prípadne, keď chceme naplniť nejaký klaster taxonomistický, tak začíname potom na základe nejakého zoznamu tých kľúčových slov, ktoré získame v rámci definície tých taxonómií. Zdrojov sme spracovali niečo cez 3 milióny zatiaľ v tej databáze a z nich sme relatívne prísne vyselektovali niečo pod 200 tisíc zdrojov, ktoré používame. Naša databáza teraz siaha približne rok dozadu, s tým, že predovšetkým si ukládame štatistické data a sme schopní ich relatívne rýchlo spracovať. Inak ten archív, ktorý si ukladáme, momentálne neposkytujeme. Na stránke .cz alebo .com, newsteam.com máme dokumenty, ktoré sú asi 9 mesiacov staré maximálne. Nie je to vlastne našim hlavným cieľom provozovať tú stránku, ono to hodne zaťažuje mať tam toľko veľa dokumentov. Takisto potom tá štatistika, ktorá sa prepočítava a tie kontextuálne súvislosti sa nerobia na všetkých niekoľko miliónoch dokumentov, ale robia sa na nejakom poslednom sampli, teda vezme sa posledných za x, ani nie dní, ale n počet dokumentov a na nich sa to prepočítava. Tým pádom ten kontext udržujeme relatívne aktuálny a nepočítame ho zbytočne na nejakom veľkom období, keď by celý kontext potom nadobúdal nejaký plochý priebeh, čo by bolo zbytočné. Aj. Dobre. Vlastne predovšetkým sa dívame na jazyk. To je prvá vec. Takže berem teda selekciu zdrojov z tej väčšej databázy do tej menšej, do tej produkčnej. Predovšetkým sa dívame na jazyk. Teda pustíme niekoľko dokumentov z daného zdroja cez Language Identification, tam ten tretí bod, a zistíme, v jakom jazyku fungujú. V prípade, že je to jeden z tých, ktoré podporujeme, jeden z tých 12, tak potom sa dívame napríklad na žáner a potom na určité kategórie, do ktorých dané dokumenty padnú a ktoré sa nám nelúbia. Tak, jak sme schopní nadefinovať kategóriu v taxonómii pozitívnu, negatívnu, tak sme schopní nadefinovať vlastne akúkoľvek inú. Napríklad kontext pre dospelých alebo kontext s nejakými reklamnými slovami. Nezaujímajú nás momentálne napríklad recepty, nezaujímajú nás popisy destinácií na cestovanie. Takže keď systém analyzuje prvých vybraných málo niekoľko dokumentov z daných zdrojov, zistí, že to je zamietnuté z dôvodu obsahu, tak už to odchádza preč. Toto je ten automatický faktor. Potom do toho vstupuje aj ľudský faktor. Vyfiltrované zdroje sa per doménu potom s nejakým námatkovým systémom, teda nejakých málo percent, prezerajú aj ľudsky. Teda, jak to približne plus minus vypadá. Dáva to trošička zmysel, což je nejaká malá časť toho schvaľovania zdrojov. A potom ďalšie do toho vchádza, ale to už je, dá sa povedať, také počas produkcie. Sledujeme, ako veľmi produkujú dané články, dané zdroje články. Teda v dvoch fázach. Predovšetkým, keď sa objaví daná URL, pokúsime sa zistiť, jak starý je posledný článok. Ak je starší ako x mesiacov, tak sa nám zdá, že ten zdroj není nejaký produktívny, tak ho odkladáme na bok, zapamätáme si s nejakým flag, že to má pasivitu určitú. V prípade, že už zdroj je v danej produkcii, tak ho spracovávame. Predovšetkým je tam nejaký feedback, ktorý hovorí, koľko a ako často dokumentov daný zdroj poskytuje. Čím menej ich poskytuje, tak tým hlbšie sa prepadá v určitej kvalite. A nakoniec sa môže prepadnúť až vonku, keď bude produkovať tých zdrojov, teda tých dokumentov príliš málo. Sme schopní rozpoznať, o ktorých kategóriách daný dokument majoritne píše, teda daný zdroj majoritne píše, a sme schopní rozpoznať, koľko veľa toho padá. Vlastne nejaký renomovaný denník, keď sa priznám, tak až tak zaujímavé to nie je, pretože si myslím, že väčšinu tých renomovaných denníkov prakticky máme pokrytých manuálne. Keď začíname v nejakom jazyku, napríklad korejština je pre nás teraz nová a ešte není celkom dostupná na produkcii, zatiaľ je ešte skrytá, tak vlastne kolegyňa, ktorá pracuje na korejštine, tak vie, ktoré sú i dnes a aktuálne a podobne v rámci Korei. tým pádom nám jednoducho odporučí, na ktoré zdroje sa máme podívať. A z nich už, keď sa rozbehnete potom v rámci Source Discovery, tak väčšinou objavíte všetko. Myslím si. Áno, prosím. Áno, zohľadňujeme spätnú vazbu užívateľov. Je toho hodne a musím sa priznať, že to celkom nestíhame. Je nám to strašne ľúto. Máme... Jo, automatické zhodnocovanie. Prebehli, počas toho, ak na tom pracujeme, sme spravili niekoľko takých malých prieskumov. Kolega z marketingu mal na zodpovednosť a testoval to práve na študentoch. A vlastne bol to, tuším, na vzorku nejakých 350 ľudí a dvakrát sme to robili. A týkalo sa to predovšetkým štruktúry taxonómie a týkalo sa to potom toho rozhrania toho agregátorského portálu. Momentálne náš feedback je predovšetkým taký, že pri zameriavaní sa na business to business vlastne zákazník niečo konkrétne chce a doslovne to pre neho spravíme. Inak to nejde. Neviem, či som zodpovedal vašu otázku. Skúste inak. Dobre. Áno. Keď prídu dokumenty k nám, tak sa delia na pôvodný HTML, kde nás zaujímajú mnohé ďalšie veci, napríklad, aké to má obrázky v sebe, koľko kam ukazujú a podobne. Ale to je úplne iná záležitosť. A potom z toho robíme tzv. Plain text extraction. To je 1, 2, 3, 4. bod. Je tam napísaný aj dátum schválne, pretože dátum bol zhodou okolností taký jeden malinko oriešok. Nájsť dátum v rámci textu, pokiaľ není dodržaný nejaký ten dátumový formát, je relatívne komplikované. Medzi iným sa momentálne zaoberáme extrakciou napríklad autora z daného textu. A potom vlastne v rámci text extraction zahodíme menu, zahodíme tagy, zahodíme skripty, proste veškerý neporiadok, ktorý je nečitateľný ľudský a vezmeme si naozaj celý ten text. To extrahovanie textu pracuje na určitej úrovni presnosti. Opäť vlastne na danom jednom jedinom článku možno, že by ste nebol na 100% spokojný, možno, že by to bolo 90% spokojnosti vyrezania. Opäť, keď robíte štatistiku, ktorá sa týka jednej kategórie, ktorá je pokrytá tisícami dokumentov, tak sa zase tá chyba stráca, čím viacej máte dokumentov. Ale extrakcia textu je jeden z našich podprojektov a je to vec, na ktorej sa stále pracuje. Je to stále zaujímavé. Medzi iným je jazykovo závislá, takže extrakcia textu prebieha per language vždycky konkrétny. Prosím. Áno, rozlišujeme hlavne hlavičku a titulok. Takže veci, ktoré sa nachádzajú v titulku, v rámci kategorizácie majú dvojnásobnú váhu, pokiaľ viem plus minus, ako zbytok toho textu. To je také jednoducho odpovedané, že bereme do úvahy tagy. Áno? Rozpoznáme, momentálne tieto dokumenty odkládame a neberieme ich celkom do úvahy. Vlastne do toho patrí chybovosť, alebo teda detekované erory. Je určité percento dokumentov, ktoré idú dnu do systému a vyhodia v akomkoľvek z týchto modulov nejakú chybu. Tieto dokumenty nezahadzujeme, pretože časom, keď sa naučíme niečo spracovávať lepšie, tak ich môžeme prehnať ešte raz tým systémom a znížiť vlastne to množstvo tých chybových dokumentov. Priznám sa, že toto nie je celkom otázka dobrá na mňa, ale naše plány sú zameriavať sa na business to business a na oblasť business intelligence. Takže vlastne portál na agregáciu správ je naozaj niečo, čo určovalo náš smer počas vývoja systému, ktorý mal spracovať obrovské množstvo dát. Medzičasom to už umíme, poslúžil nám hodne dobre na tom, že nám získava tie data, vytvoril nám štatistiky a teraz by sme ich chceli predávať. Získané data jednak vo formáte napríklad tých business intelligence modelov, což je napríklad toto, alebo vo formáte tých populárnych aplikácií, což je toto. Takže áno, kolega z business developmentu a marketingu má svoje prsty a pracuje na tom. Áno. Myslím si, že nie, z tých adboxov sú peniaze, takže vlastne proti sebe by sme asi nešli. Myslíte tam tie boxy vpravo, áno? Myslím si, že nie. Vlastne jednak je to vec, ktorú je potrebné skúsiť a naučiť sa a zorganizovať si to. Rozprávali sme sa s ľuďmi z rôznych platform a vlastne teraz vieme, jak je to možné integrovať, aké veci sa od nás budú očakávať, čo je dôležité. A za ďalšie, Newsteam so svojou hlbokou kategorizáciou, s tým, že máme fakt hodne tých, predovšetkým tých kontextových kategórií, tak je možné spraviť relatívne presné zameranie na užívateľa. Tým, že máme fakt hlbokú tú kategóriu, tak je možné potom získať viac peňazí za cielenú reklamu. Sú určité kategórie, ktoré v sebe majú nejaké reklamy, ktoré sú naozaj len kontextové pre ňu. To je opäť záležitosťou per case dohodnutia. To ináč patrí ku feedbacku. Z času na čas sa niekto aj na blind ozve na náš feedback a hovorí, že by sa zaujímal o reklamu v danej konkrétnej kategórii v danom jazyku, len jednom jedinom. Takže vlastne chcel som predstaviť Newsteam AS a s tým, že malinko sa aj pochváliť, sedíme tu na v Prahe a vymysleli sme to prakticky všetko sami. Dúfam, že sa postupne dostaneme do českého povedomia a som rád, že som nás mohol prezentovať pre vás všetkých tu na. Ďakujem za pozornosť.